Assalomu alaykum, nazokatli va go'zal opa-singillar. Erta tongdan to kun botguncha tinim bilmay mehnat qilamiz. Tabiiyki, tanamiz ham bizdan kam ter to'kmaydi. Kun davomida rejalashtirilgan ishlarni qilib bitirish kishiga xotirjamlik bag'ishlaydi. Nima bo'lsa ham ayolmizda, oynaga qarab turib, yuzimiz xorg'in ko'rinishda, terimiz esa ancha salqib qolganidan ko'nglimiz xira tortadi. Mana shunday tun oldidan yuz terimiz haqida biroz suhbatlashib olsak. Kosmetologlarning fikricha, ayol terisi 25 yoshgacha bo'lgan davrchida o'z-o'zini tiklash xususiyati ega bo'lar ekan. Shuning uchun ham bu yoshgacha bo'lgan davr yuzga alohida e'tibor shart bo'lmaydi. Ammo 25-27 yoshdan boshlab ayol yuzida teri qarishining birinchi alomatlari ko'rina boshlaydi. Shuning uchun ham teri qarishini oldini olish, teri hujayralarining tiklanishiga yordam berish, namlantirish uchun tungi kremlardan foydalanish zarur. 30-35 yoshlarda esa tungi kremlardan doimiy ravishda foydalanishni odat qilish kerak. Organizmimizning deyarli hamma qismi tunda dam oladi. Shu jumladan yuz terimiz ham. Yuz terimiz tunda dam olishi va kechasi namligini, tetikligini va ozuqasini tiklab olishi uchun unga tungi kremlar yordam beradi. Yuzingizga mos keladigan tungi krem erta tonggacha yuzingizni tetiklashtirib, sog'lom va chiroyli ko'rinishga keltiradi. 40-45 yoshlardan keyin esa tarkibida teri qarishini sekinlashtiradigan moddalar bor kremlardan foydalanish zarur. Yuzingizning erta tongda qanday ko'rinishi tunda necha soat uxlaganingizga ham bog'liq. Teri tun davomida tiklanib olishi uchun har bir ayol kamida 6 soat uxlash kerak. Undan tashqari kunduzi va tungi kremlaringiz bitta seriyadan bo'lsin. Ba'zi ayollar u qadar to'la bo'lmasalarda, iyaklari ortidan ko'rinib turadigan baqbaqasidan noliydilar. Baqbaqa paydo bo'lmasligi uchun kechqurun tekis joyda iloj boricha yostiqsiz uxlash kerak. Va nihoyat quruq havoda terimiz juda ko'p kuch sarflaydi. Teri bunday havoda qurib qolmasligi uchun zo'r berib harakat qiladi. Shuning uchun ham bunday havoda terini namlantirib turish va xonadagi isitish batareyalari yoniga bir idishda suv qo'yib qo'yish kerak bo'ladi. Terimiz kunning turli vaqtida turlicha holatda bo'ladi. Masalan, kechki 7-8 lar atrofida teri ancha ta'sirjon bo'ladi. Shuning uchun ham bunday paytlarda teringizga yoqmaydigan yangi biror bir krem yoki niqoblarni surtishdan tiyiling. 8-9 lar ichida esa terimiz ortiqcha chiqitlardan, toksinlardan xalos bo'lishga tayyor bo'ladi. Shuning uchun ham bu paytga kelib, kunduzi surgan bo'yoqlaringizni artib, terini tozalashingiz mumkin. Undan tashqari, terini chuqur tozalaydigan niqobni mana shu paytga kelib surish yoki bo'lmasa, hammom va saunaga borish taklif etiladi. Ammo terini tozalab bo'lgach, darhol tungi krem surishga oshiqmang. Terini tonik bilan arting va biroz nafas olishiga qo'yib bering. Shunda yuz teringiz kislorodga to'yinadi. Keyingi kuni yuz rangi chiroyli bo'lishni istasangiz, 9 lar atrofida kechki sayrga chiqing. Aziz ayollar, mana shu maslahatlarimizga amal qilishga harakat qiling va doimo go'zal bo'ling.